je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti: u Zvorniku počinjen teroristički napad, jedan policajac ubijena, dvojica povrijeđena. Počinilac je Nerdin Ibrić iz sela Kučić Kula kraj Zvornika.
Pa život je se bio vratio normalno, ali sad baca normalno, odmah to ide međunacionalno. Neko će smatrati neko ovo, neko ono, mada to i ja mislim da nije međunacionalno. Pojedina što uradi, ne more nacija i spaštati.
Nakon napada u Zvorniku, komentari na portalima, društvenim mrežama i medijima oživjeli govor mržnje i netolerancije.
To nam govori zapravo da se samo nastavlja ono što je glavni kvalifikativ tih društvenih mreža. One su leglo, zapravo govora mržnje, leglo neofašizma, jer daju mogućnost primitivnima, bolesnima, neobrazovanima, ideološki zaluđenima, nesvjesnima, dakle da kao anonimusi, ljudi bez imena, potpisa i fotografije, reaguju na svoj bolesni psihopatski način na sve ono što se oko njih dešava.
Zašto ni nakon 16 godina niko još nije odgovarao za ubistvo i premještanje tijela albanskih civila na Kosovu?
Ubistvo ovih ljudi u okolini Peći imala bi potpuno drugu dimenziju da su se dogodila u oružanom sukobu. Ne bi bilo potrebe za prikrivanjem. Ono je izvedeno s obzirom na moguće optužbe protiv Miloševića. To je ujedno i najmoćniji dokaz njegovog priznanja nezakonitosti koje je počinio.
Pred licem pravde.
Toliko u uvodu, vraćamo se najavljenim sadržajima. Nerdin Ibrić iz mjesta Kučić Kula kraj Zvorniku u terorističkom napadu na policijsku stanicu u Zvorniku ubio je jednoga, ranio dva policajca, nakon čega je likvidiran. U posljednje vrijeme okrenuo se religiji i pao pod utjecaj vehabija iz mjesta Dubnica kraj Kalesije. Kakav je motiv mladića povratnika koji je s majkom živio mirno i poučeno, još nije poznato. Misterija je to i za njegove najbliže, s kojima je razgovarala Maja Nikolić.
Prvi rođak Nerdina Ibrića, Rifat Ramić, kaže da se u posljednje vrijeme Nerdin čudno ponašao i često bi ga zvao da idu zajedno u Dubnicu kod Kalesije. Rifat tvrdi da je Nerdin bio povučen te da se ni s kim nije družio. Živio je sam s majkom.
Pa zvao mene da idem, nisam stio da sam otišao, možda bi prije, ali eto, izgleda je otprilike, bile su dojave to, pa niko ništa nije činio. Nego mi činimo kad nešto bude.
Da.
Solidni ni izlazi, ni djevojke, ni ništa. Znači, tamo su mu stavili one njihov pravac, eto, to je to.
Nerdin je rođen u Kučić Kuli 1991. godine. Otac mu je ubijen u Bijelom Potoku zajedno s još 750 svojih sugrađana, a Nerdin odveden u Zvorničku bolnicu gdje je kao beba ostao 2 godine. Majka Lima ga je tek nakon 2 godine, zahvaljujući Crvenom križu, uspjela izvući iz zarobljeništva. Nerdinova susjeda još jučer je s njim razgovarala.
Prije nadan, ja, neki su hodili da nosila turi, jodim dole, vidim, ima, hoda sa tim. Sad je klima što govori, o mene ovaj rodio. I sjecim, bar kuda će kiša turim po terasu, nijem drevo. Moću, kaže, ali nijem trko sad plodu u bunim penzija. Ma kakve te pare, reka, šta ću kao plaća, teta meni. I odmah krenu, nisite i to drva. Nešto malo ostale, nestale, govorio je i on ode. Nije riječ progovorio, nešto ono bio tuča, šutio.
Uhićen je Nerdinov prijatelj Abdullah Hasanović, s kojim se Nerdin jedino družio, a koji je također pripadnik vehabijske zajednice, a navodno se Abdullah nedavno vratio iz Sirije. Nerdinovi susjedi kažu da žale zbog ovog događaja jer se boje da to ne naruši međunacionalne odnose.
Nikome nije drago što je to bilo i što je se desilo, nema za drugo. Pa život je se bio vratio normalno, ali sad baca normalno, odmah to ide međunacionalno. Neko će smatrati neko ovo, neko ono, mada to i ja mislim da nije međunacionalno. Pojedina što uradi, ne more nacija i spaštati.
U Zvorniku situacija se smiruje. Vrtići i škole normalno rade, građani kažu strah ne osjećaju.
Pa ne osjeća se strah, ali ovo je stvarno jedan teroristički atak na Republiku Srpsku i na sve na njeve građane.
Ma straha nema, mislim, on ne napada građane, napada državu iz nekih razloga. Nisu na vrijeme pratili šta se dešava. Pa kad se desi, onda dignu buku i trče sad kao nešto rade, što ih nisu spriječili na vrijeme.
I gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović ističe da je najvažnije sačuvati mir i toleranciju u ovom gradu, a institucijama zemlje ovo je, kaže Stevanović, poziv da ozbiljno shvate sinoćni događaj za ubuduće.
A svi mi da iz ovog izvučemo pouku da krenemo s prepoznavanjem i identifikacijom mladih ljudi sa devijacijama u ponašanju iz bilo čijih redova, da na vrijeme sugerišemo ljudima koji se time bave gdje možemo sutra imati problem kako bismo ovakve stvari izbjegli. Moj zadatak je zajedno, opet ću reći sa svojim saradnicima, da suživot koji gradimo 20 godina skoro u Zvorniku ne pokvarimo ničim, da idemo dalje, da pružimo ruku jednim drugima, da funkcionišemo normalno kao što je to bilo i do sada.
Kučić Kula, odakle je Nerdin Ibrić, povratničko je naselje. Većina stanovnika ovog naselja je u inozemstvu, uglavnom u Austriji i Švicarskoj. Svi oni s velikom zabrinutošću prate napad koji je počinio njihov susjed i rođak. Za Radio Slobodna Evropa iz Zvornika, Maja Nikolić.
Policajac Dragan Đurić posljednja je žrtva terorističkih napada koji još od 1997. godine potresaju Bosnu i Hercegovinu. Na meti su najviše upravo policajci, što je paradigma za državu. Mada se skoro dvije decenije suočava s problemom terorizma, Bosna i Hercegovina nema konkretnih mjera. Nakon svakog napada mogu se čuti identične poruke koje govore kako se takav zločin nikada neće ponoviti i da će odgovor države biti temeljiti jak. U stvarnosti sve se radi kako bi se sigurnosni sektor držao rascjepkanim, ali i pomaže širenje radikalne ideologije koja cvjeta u društvu beznađa. Pripremio Ivan Katavić.
Teroristički akt u Zvorniku posljednji je u nizu napada koji je Bosnu i Hercegovinu vratio u vrh interesovanja kao zemlju u kojoj se generiraju teroristi. Nakon napada na policijsku stanicu u Bugojnu, kada je poginuo policajac Tarik Ljubuškić, a teško povređena policajka Edina Hindić, rečeno je kako terorizam ne može pobijediti tadašnji ministar sigurnosti.
Terorizam ne bira mjesto, vrijeme, naciju. Stoga je jako važno da vrlo odgovorno, vrlo svjesno otvorimo oči, prihvatimo taj problem, priznamo taj problem. To je način da se efikasnije borimo.
Identično je ponovljeno i godinu dana kasnije, kada je posle pola sata i 105 ispaljenih metaka jedva iskoordinirano onesposobljavanje Melvida Jašarevića, koji je izašao iz tramvaja, iz torbe izvukao oružje i pucao ranivši policajca koji je radio na obezbjeđenju ambasade, govori tada predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Vi ste svjedoci dešavanja u nekim daleko razvijenim zemljama, ono što je Bosna i Hercegovina je bilo ovakvih pa i krvavih napada, ali ovo nam je zapravo svima pouka da se ovo može desiti i da jednostavno ne treba bježati od tog problema.
Ono o čemu elite godinama šute, progovorili su građani Zvornika.
Ne napada građane, napada državu iz nekih razloga. Pa nisu na vrijeme pratili šta se dešava. Pa kad se desi, onda dignu buku i trče sad kao nešto radi, što ih nisu spriječili na vrijeme.
Konkretnih rješenja i mehanizama nema, niti se do danas povelo računa o uzrocima. Dijelom i zato jer to tako odgovara političkim elitama, bar dok ne zakuca na njihova vrata, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Vlado Azinović.
Živimo u zemlji u kojoj je izvršena jedna nepotpuna reforma policije i čini mi se pomalo licemjerno sada pripisivati krivnju za neuspjehe u preveniranju akata terorizma u Bosni i Hercegovini na Agenciji za provedbu zakona, a da te kritike dolaze upravo iz istih političkih krugova koji su opstruirali reformu policije. Naši problem je to što smo jedno zapušteno društvo. Problem je u tome što se niko ne rađa kao terorist. Ljudi postaju teroristi. Dakle, mi kao društvo smo zatajili.
Bosna i Hercegovina sa 16 agencija za provođenje zakona bi trebala biti jedna od najsigurnijih zemalja, kaže bivši ministar unutarnjih poslova kantona Sarajevo, Nermin Pećanac, no puno ne znači i efikasno.
Zadnje 5 godina koliko agencijama smanjen budžet. Ako imate jednu tužilaštvo, jedan sud koji može vještaka platiti tamo negdje do marta, aprila mjeseca i više ne može, znamo što znači nalaz vještaka i koliko tuči na podizanje optužnica, onda vam je sve jasno. Bojim se da jedino teroristi u ovom slučaju, oni znaju zašto su napali ove institucije. Oni znaju da su institucije države. Političari koji sad daju izjave, oni uopšte to ne razumiju.
Prvom terorističkom aktu u Mostaru 1997. godine svjedočio je tada kao novinar Faruk Kajtaz. Od tada do danas, sada kao politički analitičar Kajtas kaže da se matrica nije promijenila.
Ne samo po pitanju sigurnosti, nego i po pitanju političkih odnosa, kada je društvo maksimalno ispolitizirano i kada se manipuliše ljudima na najnižim osnovama, kada se igra na onu tanku žicu nacionalizma. Upravo se događa ono što se sada događa u Bosni i Hercegovini, ali čini mi se i na puno širim prostorima bivše Jugoslavije. Mislim da se nije puno toga naučilo iz tih krvavih izbivanja iz raspada Jugoslavije sa početka 90. godina, da se ponovo ulazi u tu neku veliku nacionalnu priču.
Jedan od problema koji Bosna i Hercegovina ima jeste i činjenica da politika upravlja sigurnosnim sektorom, te se često za dopuštenje u sigurnosnom sektoru pitaju stranački šefovi. Zahvaljujući tome, Bosna i Hercegovina nema ni strategiju za borbu protiv terorizma, jer je posljednja istekla prije 2 godine. Glavni mehanizam u strategiji su tužioci čiji rad je, bar u ovim slučajevima za preispitivanje, tvrdi ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Pa imamo situaciju da jedan tužilac i radi na predmeta terorizma, i na predmetima utaje poreza, i na predmetima Pandora, ona uprava za indirektno oporezivanje i tako dalje, ali ne može.
Poslije pompeznih policijskih akcija, hapšenja i sudskih postupaka koji se ponavljaju u nedogled, nekoliko presuda je ukinuto i vraćeno na početak, a dobar dio puštenih iz ovih predmeta završio je na stranim ratištima. Neki su poput Emraha Fojnice počinili i samoubilačke napade. Zanimljivo je da je Avdullah Hasanović, koji se dovodi u vezu sa napadom u Zvorniku, ranije hapšen u akciji Damask. U ovoj akciji je za poticanje na terorističke aktivnosti te vrbovanje i slanje na strana ratišta uhapšen vođa Vehabija iz Gornje Mauče Bilal Bosnić. Dok se danas Bosniću sudi, Hasanović je pušten na slobodu, mada je postojala sumnja da je bio borac Islamske države. Za program Pred licem pravde, Ivan Katović.
Napad u Zvorniku pokrenuo je lavinu međunacionalne mržnje, sijanje atmosfere straha i pozivanje na nasilje, kako na društvenim mrežama, tako i na portalima i medijima. Kakve mogu biti posljedice u ionako podijeljenom društvu, istražila Marija Arnautović.
Samo letimičan pogled na komentare na društvenim mrežama nakon terorističkog napada u Zvorniku svakog normalnog čovjeka ostavit će bez teksta. Od poziva na osvetu, podrške terorizmu do prebrojavanja kostiju mrtvih sa ove ili one strane, sadržaje onoga što se ovih dana može pročitati. Dok se u stvarnom svijetu sa svih strana pozivalo na smirivanje tenzija, u virtualnom se doslovce ratovalo. Šta nam govori jezik mržnje koji se širi već 4. dan, odgovara profesor Esad Bajtal.
To nam govori zapravo da se samo nastavlja ono što je glavni i kvalifikativ tih društvenih mreža. One su leglo zapravo govora mržnje, leglo neofašizma, jer daju mogućnost primitivnima, bolesnima, neobrazovanima, ideološki zaluđenima, nesvjesnima, dakle da kao anonimusi, ljudi bez imena, potpisa i fotografije reaguju na svoj bolesni psihopatski način na sve ono što se oko njih dešava. Vi ne možete ni najbolju riječ izgovoriti, najbolju misao, najbolju ideju iznijeti, a da je oni ne oboje na svoj način.
Povampireni mediji, ljudi, urednici, novinari bez želje, bez empatije, bez profesionalne potrebe urliču do nebesa zahtijevajući pravdu po cijenu novog rata, krvoprolića, zločina i genocida, napisao je u svom tekstu novinar banjalučkog portala Buka Dragan Bursać. Komentarišući govor mržnje na društvenim mrežama, Bursać kaže da je on pokazatelj da smo sipali na ispitu demokratije i slobode govora.
Ono što sam ja mogao pročitati na društvenim mrežama je u 90% slučajeva klasični govor mržnje. Znači, tu ima takvih užasavajućih rečenica, konstrukata, ideja, prijedloga, da vi imate osjećaj da će zarati bukvalno svake sekunde. Ako živimo u tom habitusu, a živimo, ako živimo u virtualnom svijetu, a živimo, onda zaista se normalan čovjek treba uplošiti prije svega za svoje potomstvo, a onda i u svoju okolinu.
Riječ je o zatvorenom krugu u kom jedan negativan komentar podstiče drugi i tako redom, kaže profesor Esad Bajtal.
Jedni u drugima nalaze opravdanje za svoju vlastitu mržnju i za svoj vlastiti govor. Pri tome misle da samo oni u pravu, a da oni kojima oni upućuju svoj govor i svoju mržnju jeste ološ koji zaslužuje da mu se tako obraćaju. Društvene mreže, portali i sve ostalo konačno moraju biti uokvireni nekom legislativom i nekim načinom sprečavanja mogućnosti takvog obraćanja.
Nisu se u cijeloj priči o Zvorniku proslavili ni mediji, kako neki u Bosni i Hercegovini, tako ni oni u regiji. Udruženje novinara Bosne i Hercegovine, Hrvatsko novinarsko društvo i Nezavisno udruženje novinara Srbije zajedničkim su saopštenjem najoštrije osudili korištenje ksenofobije i govora mržnje u medijskim izvještajima i komentarima na društvenim mrežama o terorističkom napadu na policijsku stanicu u Zvorniku. Govor mržnje, ostrašćeno i huškačko izvještavanje jednog broja medija, prije svega news portala i online medijskih platformi, u direktnoj su suprotnosti sa slobodom govora i principima profesionalnog i odgovornog novinarstva, podsjećaju u saopštenju. Milkica Milojević iz udruženja BH novinari navodi da je jako važno ukazati na ovaj problem.
Uloga novinara i novinarki je izuzetno bitna i moramo nastojati svim snagama da bez obzira na uređivačke politike kuća za koje radimo, utičemo na, da kažem, naše poslodavce, urednike, na sveukupan taj medijski javni prostor, da šaljemo poruke koje će biti na društvenu korist, a ne na društvenu štetu.
I u delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini smatraju da su prve tenzije podigli upravo mediji, a da je nakon toga eskaliralo na komentarima na društvenim mrežama. Vladimir Pandurević iz delegacije Evropske unije u Sarajevu smatra da su mladi ipak bolji dio i društvenih mreža.
Ne možemo vidjeti po profilima, ne možemo vidjeti ko su ti ljudi koji uživaju, a otprilike na svim tim portalima su to isti ljudi koji se svakodnevno komentaršu sve i sva, i oni su inženjeri svega, kako mi imamo običaj u Bosni reći. Ne znaju ništa konkretno, ali znaju sve. Mislim da je omladina bolji dio Bosne i Hercegovine i mislim da ako ko koristi moderne tehnologije ispravno, to omladina radi.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ove godine navršava se 20 godina od genocida u Srebrenici. Tim povodom Samir Karić i Admir Delić objavit će novo, poboljšano izdanje stripa pod nazivom Prešli su. Strip govori o 15-godišnjem dječaku koji s ocem i hiljadama civila kreće pješice iz Potočara prema slobodnoj teritoriji nakon što su srpske snage ušle u Srebrenicu i počinile genocid. Priča je ciljano napisana u formi stripa da bi se, kako ističu autori, mlade generacije bolje upoznale o najvećem zločinu u Europi nakon Drugog svjetskog rata. S autorima razgovarao Zvjezdan Živković.
Združenim snagama dvojce kolega nastao je strip o srebreničkoj tragediji pod nazivom Prešli su. Autor scenarija je novinar Samir Karić, koji izvještava i o temama ratnih zločina u Bosni i Hercegovini.
Radio sam dosta priča iz Podrinja o preživjelim žrtvama, o grobnicama, i onda smo odlučili da napravimo jednu priču i tražili smo nešto što će biti originalno i što će na jedan autentičan način govoriti o srebreničkoj tragediji. Često imamo priče o ljudima koji su ubijeni, o masovnim egzekucijama. Ja sam insistirao da to bude priča o ljudima koji su preživjeli genocid. Priča u tripu govori o dječaku i njegovom ocu i njegovom prijatelju koji prelaze, kreću iz Potočara, prolaze marš smrti. U našem stripu su autentični događaj, zarobljavanje u sandicima, strijeljanje u kravici, masovne grobnice u Kamenici, i mi smo naše likove postavili da oni prolaze kroz te sve događaje.
Autentična priča o genocidu u Srebrenici je ovjekovječena u strip, i to sa razlogom, navodi Karić.
Vi nekom kad date knjigu koja broji 150-200 stranica, vrlo teško da će neko mlad uzeti da čita tu knjigu o teškim temama. Ali kada mu date strip sa slikama, sa kratkom pričom koju može pročitati sa sat vremena, vjerujem da će prije približiti na taj način ljudima sa stradanje u genocidu. A imamo i slučaj u svijetu da je, recimo, masovna stradanja Jevreja u holokaustu, da su rađena kroz strip.
Za ilustracije zadužen je novinar, a u slobodno vrijeme i strip crtač, Admir Delić. O redizajnu stripa kaže:
dugujemo srebreničkim žrtvama da jednostavno to mora biti urađeno baš kako treba. Sve je izmijenjeno bukvalno, mada je priča ostala ista, likovi, crtež je znatno bolji, naslovnice, dakle korita, će isto biti promijenjene. I ovaj put pored bosanskog biti i na engleskom i na turskom jeziku, da to bude baš ono kvalitetno urađeno.
Admir Delić ubrzano radi na novom izdanju stripa. Finalni radovi trebali bi se okončati do polovine maja, a krajem tog mjeseca održat će se i promocija. Ipak, crtanje stripa iziskuje truda i vremena.
Ako ono volite crtanje kao što ga ja volim, onda cijeli dan u glavi imate neke slike ili vas neki događaj na putu ili na zadatku nekom posjeti i na tu trebate promijeniti neku sličnu neku tablu, pa onda sve te slike u glavi treba navečer kad se sjedem bar kod mene, jel tako slučaj da ja to moram sortirati, probati. Za jednu vam tablu ili dvije baš treba odvojiti čitav dan vremena da bi to nacitali, pošto uvijek ide priprema ili olovka, pa onda tuširanje, ili ako rade kao što ja radim, ja koristim vakuum ploču Cintiq dakle, za crtanje. To je ova dakle, digitalni način crtanja stripova, dakle direktno ja to na kompjuteru radim, ali uvijek volim uraditi pripremu na papiru.
Pored obrazovne, namjera stripa je i da motiviše ostale umjetnike i kreativce na ovakve i slične poduhvate, kažu Samir Karić i Admir Delić.
Projekat taj nije toliko skup. Strip je jeftin za štampu, mi smo to odlučili nešto od sebe uraditi. Ovo je neki početak da pozovemo sve ljude koji se znaju tim baviti, koji znaju to raditi, da im ovo bude osnova da napravi nešto veliko u Srebrenici, što će biti autentično.
Voljeli bi kad bi neko nastavio to našim stopama, da neko drugi kaže jest trebalo bi možda strip uraditi na ovaj način, ili ga iskoristiti kao početni korak za neki dokumentarni film ili nešto. Uglavnom da želimo da se o tome priča i da se ne zaboravi. To je naš mali doprinos tome.
Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Pred licem pravde.
Ubistva i premještanje tijela albanskih civila iz sela u okolini Peći na Kosovu u centralnu Srbiju tokom rata 1999. godine bio je državni zločin. Tvrdnja je to Jeffreya Nicea, bivšeg haškog tužioca, koju je iznio nakon projekcije filma Nedodirljivi, Balkanske istraživačke mreže, čija je tema zašto ni 16 godina od okončanja sukoba na Kosovu niko još nije odgovarao za ove zločine. Slušamo Milana Nešića.
Počinioci zločina djelovali su u sistemu koji im je to odobrio, ne u vakumu, smatra Jeffrey Nice, nekadašnji haški tužilac. On je podvukao da su asanacija terena, odnošenje tela i pokušaj da se zločin prikrije ozbiljna krivična djela.
That requires investigating up.
To zahtjeva istragu prema višim strukturama. Ubistvo ovih ljudi u okolini Peći imala bi potpuno drugu dimenziju da su se dogodila u oružanom sukobu. Ne bi bilo potrebe za prikrivanjem. Ono je izvedeno s obzirom na moguće optužbe protiv Miloševića. To je ujedno i najmoćniji dokaz njegovog priznanja nezakonitosti koje je počinio.
Ljubenić, Ćuška, Pavlan i Zahač, stratišta su 120 albanskih civila ubijenih u okolini Peći tokom rata na Kosovu 1999. u zločinu za koju u Srbiji još uvijek niko nije odgovarao. 9 pripadnika paravojne jedinice Šakali bila su osuđena na ukupno 106 godina zatvora zbog ovih zločina, ali apelacioni sud u martu ukinuo presudu naloživši ponovno suđenje. Nakon ubistava, tela civila su, poput još najmanje 1000 kosovskih Albanaca, prebacivana hladnjačama u masovne grobnice na tlu centralne Srbije u Batajnici, jezeru Perućac, Petrovom selu i Rudnici.
Čuješ krike, gomila apsurdno razbacanih udova, noga ovde, nečija glava ovde, krplja, krv, uzdah, ropat, samrtni.
Svjedočenje je u filmu jednog od svjedoka, saradnika i bivše pripadnika paravojne formacije Šakali, koje potvrđuje tu brutalnu ispoljenu prema žrtvama. Sam Haški sud raspolaže mnogobrojnim dokazima o zločinima i transportovanju tela žrtava iz okoline Peći, koje su koristili sami autori Nedodirljivih za snimanje dokumentarca. Međutim, Haško tužilaštvo nije procesuiralo srpske policijske zvaničnike, što Jeffrey Nice ovako objašnjava.
Tada je već bilo prekasno. Nemojte zaboraviti da su se dokazi o tim zločinima pojavili u vreme kada je mandat tužilaštvu za istraživanje i podizanje optužnica već istekao. U tom trenutku više nije bilo moguće pokrenuti istragu, dok je često u raznim slučajevima bilo teško naterati vlasti da samostalno pokrenu bilo kakve istrage.
To međutim otvara pitanje zašto izostaje reakcija domaćeg tužilaštva, pa se već 16 godina čeka na pokretanje procesa zbog transporta ubijenih u Srbiju, što je bila jedna od najmračnijih državnih tajni. Vladimir Vukčević, tužilac za ratne zločine, tvrdi da je osnovni uzrok neusklađenost domaćeg i haškog tužilaštva, pošto se uglavnom osumnjičeni, koga oba tužilaštva terete, nalaze u haškom pritvoru. Tu prvenstveno misli na Vlastimira Đorđevića, bivšeg načelnika resora javne bezbednosti MUP-a, koji je osuđen na 18 godina zatvora za ubistvo i progon Albanaca, uključujući i učešće u prikrivanju zločina.
Mi smo u jednoj delikatnoj situaciji, kad kažem mi mislim na tužilaštvo za ratne zločine, da se ovdje radi o jednom živom predmetu, ovdje se u filmu i prikazuju svjedoci koji će ponovo da se pojave pred sudom i da se svjedoče. To samo ukazuje na jedno delikatan položaj naš.
Dragan Živanović, Obrad Stevanović, Dragan Ilić, Petar Zeković, Slobodan Borisavljević i Goran Radosavljević Guri, vojni su i policijski zvaničici koji se dovode u vezu sa zločinima iz okoline Peći i kasnijom asanacijom terena. Marija Ristić, jedna od autorki filma, uverena je da to ne može biti delo isključivo bivših pripadnika Šakala koji su se našli pred sudom, već da se radi o mnogo organizovanijoj operaciji.
Da je to priča o najmanje 200 ljudi koji su organizovano poslati u određene akcije koje su uključivale i vojsku i policiju, iako su na sudu samo pripadnici vojske Jugoslavije, i da je nakon tog zločina koji je bio organizovan usledilo i uklanjanje tela, ko su ljudi koji su organizovali prikrivanje zločina.
Faik Ispahiju iz kosovskog monitoringa pravosuđa kaže da mu je prosto neverovatno da ni 16 godina od završetka rata u Srbiji nema nikakvih konkretnih rezultata u procesuiranju odgovornih.
Ako neko želi da završi ove postupke, da je to vrlo lako da se uradi. I mislim da se na Kosovu to vrlo skoro da se sredi. Biće vrlo teško, ali ti kriminalci koji su učinili te zločine, oni trebaju da izađu pred javnost. Kako na Kosovu, tako i u Srbiji.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
Na Kosovu je protekle sedmice obilježen dan nestalih tokom rata. Tim povodom u dvorištu Skupštine Kosova podignut je spomenik posvećen nestalima u blizini mjesta gdje su ranije bile zalijepljene njihove fotografije. Na osnovu zvaničnih podataka na Kosovu se i dalje kao nestalo vodi preko 1600 lica, od kojih su preko 500 iz srpske zajednice. Evropska unija pozvala je vlasti u Prištini i Beogradu da povećaju političke napore, ali i dala podršku za otkrivanje informacija o sudbini nestalih i lokacija stratišta. Pripremila Amre Zainelli.
Na sednici Skupštine Kosova posvećeno je ovom danu izražena je potreba za što bržim rasvjetljenjem sudbine nestalih. Poslanica Ljirije Kajtazi, inače predsjedavajuća Odbora za ljudska prava, polnu jednakost i nestala lica, rekla je da nerasvjetljavanje sudbine nestalih govori o jednom nekažnjenom zločinu poslednjeg rata. Iako su se mnogi nadali da će se ovo pitanje rešiti pokretanjem dijaloga sa Srbijom, do toga nije došlo, dodala ona. Nerasvjetljavanje sudbine nestalih čini Kosovo velikim nekažnjenim dosijejem zločina, a krivac se zna, adresa postoji, a to je država Srbija, koja ne samo da nije tražila izvinjenje, niti je posle svih ovih godina izrazila malo humanosti, već ni dan danas ne želi da kaže gde se nalaze tela, istakla je Kajtazi. Sednici su prisustvovali i porodice nestalija, jedan od njihovih predstavnika Bajram Ćerkini, koji traga za svojim sinom, kazao je da porodice danas žive u nevolji i patnji, ali su odlučne da nastave traganja za svojim najmilijima.
Ne vojtom šom.
Puno smo patili. Ja govorim u ime porodica i u ime 1650 nestalih. U ime porodica koje i dalje pate. U ime porodica koje i dalje čekaju na vest o sudbini i lokaciji naših najmilijih. U ime onih porodica za koje rat još uvek nije završen i za koje sloboda nema potpuno smisla, kazuje Ćerkinaj. On je zatražio da se što pre rasvetli sudbina nestalih, da se odgovorni za zločin kazni i da se o pitanju nestalih razgovara u Briselu. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji i premijer Isa Mustafa, nakon što su otkrili spomenik posvećen nestalima ispred Skupštine Kosova, dali su obećanje da će pitanje nestali biti tema razgovora u dijalogu sa Beogradom. Šef kancelarije Evropske unije na Kosovu, specijalni predsjednik Evropske unije Samuel Žbogar, kazao je da dan nestalih treba da bude posticaj nadležnim institucijama da ubrzuju ovaj proces. Na ovaj dan Evropska unija poziva vlasti u Prištini i Beogradu da povećaju političke napore kao i podršku za otkrivanje nove informacije o sudbini nestalih lica i lokacija stratišta. On je kazao da će Evropska unija nastaviti da pruža političku i finansijsku podršku ovom procesu. Konkretnije, kancelarija Evropske unije na Kosovu će obezbediti do 350.000 eura do leta kako bi se omogućilo DNK testiranje za slučajeve pronađene tokom 2014. kao i one koji će biti pronađeni. Inače, tokom 2014. u rudnici kod Raške iskupani su posmrtni ostaci ukupno 54 lica iz okoline Srbice i Glogovca. Euleks je danas saopštio da su na prostoru sela Lauša, opština Srbica, pronađeni posmrtni ostaci nakon iskopavanja na osnovu informacija dobijeni od meštanina sela da je na određenoj lokaciji sahranjeno 4 tela. Prošle nedelje tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji počelo je pretragu terena u Novopazarskom selu selu Kozarevu zbog sumnji da se na toj lokaciji nalazi masovna grobnica kosovskih Albanaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pred licem pravde.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.